7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. De ce trag clopotele mitic? Întrebarea celebră și haioasă în aparență. Iarăși este de mare actualitate. Și răspunsul, pe cât de simplu, pe atât de profund filozofic, de funie. Dacă vrei să sune clopotul, trage de funie, domnule. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Aflați imediat. În căutarea unui candidat ideal pentru funcția de președinte, sondajele, de exemplu, arată că trebuie să fie deștept, empatic. Ați văzut dumneavoastră lista de calități pe care trebuie să le aibă viitorul președinte. Noi încercăm, dimpotrivă, să pornim de la realitate, de la materialul clientului, cu el o să lucrăm. Și ne uităm la candidații reali, așa cum stau ei la linia de start, nu neapărat le facem profilul, dar încercăm să deșghiocăm fenomenul, începând de la prestația mesajului și terminând cu promisiunile, cu ticurile și așa mai departe. Și în studio astăzi este Aurelia Peru, expert comunicare și PR, și editorialistul Nicolae Negru. Nicolae, întâi și întâi, e vreo noutate în campania prezidențială din acest an? E vreo surpriză sau sunt lucruri pe care dumneata la viața de jurnalist le-ai tot văzut?
Nu putem să spunem că sunt surprize, era de așteptat. De fapt, se știa de la început cam cine o să candideze. Unii și-au anunțat cu vreo jumătate de an în urmă că sunt porniți pe această cale.
Președintele, dimpotrivă, a încercat să facă din asta...
Era clar,
spectacol.
Era clar și președintele, el avea niște probleme și acest spectacol, din punctul meu de vedere, era legat de altceva.
El aștepta... Aș recunoscut, juridic n-avea dreptul să...
Nu, numai juridic. Da. El aștepta un semnal de la Moscova, un semnal de la Putin, cel puțin de la Mișustin sau de la Patriarh, și acest semnal... asemănător cu cel care a venit de la Uniunea Europeană, de la Partidul Popular European, de la
domnul... Blagoslovirea răsăritului.
Da, da, binecuvântarea răsăritului, asta aștepta.
Și a venit, apropo, sau nu?
Și n-a venit, asta e enigma acestei, sau surpriza, să spunem așa, dar vom vedea pe parcurs. Vom vedea pe parcurs, fiindcă vorbim de acum de domnul Dodon.
Adică cert nu este un billboard cu Putin alături.
Nu este o fotografie cu Putin, cu Greceanei, cu Dodon la o masă, stând undeva, așa întâmplător, întâlnindu-se și discutând ei ceva, dacă vă amintiți cu mai mulți ani în urmă a fost așa ceva. Și mai e o surpriză neplăcută, a apărut primarul de Bălți. Așa de undeva, de nu se știe unde, de fapt se știe unde, dar sunt anumite semne de întrebare. Primarul de Bălți, care este bine echipat în vedere financiar, din punct de vedere financiar, e adevărat că nu se prea știe de unde vin acești bani, adică ce afacere a avut domnul Usat.
Rasiscă, železnă, dorogă,
așa e de lung.
Păi țineți minte cum spunea el, că a făcut și el niște scule acolo pentru rasiscă,
železnă. Dar o să ia din voturile lui Dodon, din voturile celor care se uită spre IES. De ce eu zic celor care se uită spre IES? Fiindcă data trecută domnul Usatăi, așa cum era el anti-oligarh, a zis că votați-l pe Dodon, fiindcă Maia Sandu este mâna Occidentului și nu se poate să votăm pe ea. Înseamnă, putem să presupunem că domnul Usată este din Est, este venit din Est și eu cred că alegătorii pro-europeni, nu mai vorbesc de acum de unul, niște conștienți nu o să se prindă la undița lui Usată, o să fie foarte atenți.
Aurelia, pe dumneata, ce te-a surprins?
Deocamdată nu m-a surprins nimic în această campanie, este lipsă de originalitate, originalitate în teme. Nu avem candidați politicieni noi și politicieni puternici pe piață. Referitor la billboard-uri cu Putin, nici nu vor fi, nici nu le așteptați, pentru că interzice legislația implicarea în campanie.
De la început, acum interzice.
Acum nici vorbă, da? Cât privește susținerea și implicarea factorului extern, a reușit doar Donald Tusk să transmită un mesaj de susținere pentru lidera
PAS. Și a băgat mai multe zăzanii.
Și a băgat, cred că, mai multe zăzanii și cam atât. Referitor la imaginea acestor candidați, trendul acestor alegeri prezidențiale va fi determinat de 4 actanți mai activi și cu șanse. Deci Dodon, Sandu, Năstase, Usatăi, cum ați menționat și dumneavoastră. Eu îmi imaginez că ei sunt cam la un nivel. Deci dacă Năstase câștigă prin activitatea parlamentarilor, are echipa aceasta foarte consolidată de deputați în Parlament, Munteanu, Moțpan, atunci Usatăi e mai mult intrigă și se poziționează pe această piață ca un politician non-conformist, nu mă aștept să zic chiar antisistem, și prin aceste scurgeri de informații, declarații de astea, el mai mult intrigă electoratul și poate de aceasta joacă în sondaje.
De la lansarea lui, în fapt, din noapte, și până în momentul în care vorbim, a trecut ceva timp și n-a livrat excentrismi genul porumbei, dosare.
Nu știu, l-am văzut într-o seară, că prăjea un curcan. Deci, nu știu, ați văzut sau nu, partea a fost chiar duminica trecută. Și, deci, a fost un gen de comunicare non-verbală foarte simbolistică, cu referință concrete. Referitor la candidatul așa principal, cum îl plasează sondajele, deci Igor Dodon.
O
să discutăm și chestia asta. Deci faptul că a refuzat să participe la dezbateri, da, asta denotă un grad de aroganță. În general, vreau să zic că, cu orice risc, că a depășit la capitolul aroganță, impertinență, toți predecesorii săi. Dar, iată, Igor Dodon a ținut piept seducerii puterii. Iată, a capitulat în fața puterii și dacă pe muntele Athos a ajuns cu brio, atunci pe Athos-ul puterii de la Chișinău n-a ținut piept. Deci puterea adevărat să zice că corupie, și când zic că de corupție, nu am vedere corupția în forma ei clasică, cum o percepem noi, dar corupere morală, culturală, deci o degajare totală poporanistă în comunicare.
Dar Culiocul nu trebuie să scăpăm din vedere.
Culiocul rămâne și eu cred că el va fi foarte omniprezent în dezbaterile parlamentare.
Aici vreau precizare. A renunțat deliberat la ceea ce era Dodon în aparițiile lui publice, un bunic sfătos sau un președinte apropiat sufletului țărănesc? A renunțat? Devine așa distanțat în mod intenționat?
Deci el devine, nu știu dacă ați observat, dar candidații stângii politici din Moldova devin mai puțin agresivi și mai puțin violenți în campaniile electorale. S-a văzut foarte bine și în comportamentul lui Ion Cebanu. Nu știu de unde vine această școală, dar vreau să zic că agresivitatea și violența nu mai sunt în vogă. Eu undeva accept și ideea că electoratul nostru este obosit de atâta luptă, bătălie, intrigă și poate că ar vrea un candidat, un lider așa mai liniștit, care să-i asigure o viață liniștită, o pensie minimală și deci dispare agresivitatea din retorica candidaților. Și faptul că el nici nu va participa la dezbatere în primul tur alegerilor, deci pune într-un fel, într-o situație nu chiar plăcută ceilalți candidați, pentru că vă imaginați că pe platou vor fi vreo 3-4 reprezentanți ai electoratului pro-european. Deci situația nu este frumoasă, va pierde din intrigă și însă și institutul dezbaterilor prezidențiale, dar cum s-ar spune, e vechi păcatul, Dodon nu numai că îi plagează pe Putin și aici ar putea să facă mare tam-tam reprezentanții dreptii politice, dar, pe de altă parte, Dodonul plagiază și pe Iohannis. Pentru că și Iohannis a refuzat să participe la dezbateri și în primul tur și în a doilea. Motivul a fost foarte plauzibil pentru simpatizanții lui Iohannis, că nu vreau să particip la dezbateri cu cea care a participat la citez la toate mârlăniile PSD-iste. Adică și mai sunt cazuri relevante. Deci cândva a renunțat la dezbateri prezidențiale Chirac cu Le Pen, liderul Frontului Național francez, a renunțat la dezbateri Iliescu cu liderul Partidului România Mare, Vadim Tudor.
Adică, dar pierde sau...
Și Lukashenko refuza întotdeauna la
adică,
să
deci, pe de o parte,
dezbateri.
Acest lucru denotă aroganța și faptul că un lider se poziționează ca anfitrion și ca deja învingător a campaniei. Pe de altă parte, eu ca piarist vă zic că acest comportament se acceptă.
Nu mă înțeles, dar el câștigă sau pierde, Nicolae, din asta? Ocaziile ratate de a se confrunta cu adversara numărul 1 întâi, dar și cu toți ceilalți.
S-ar putea ca el să regrete acest lucru, fiindcă totul ce se va vorbi la dezbatere se va vorbi împotriva lui. Se vor aduce probabil acolo anumite fapte care el o să trebuiască să le dezmintă. Chiar istoria aceasta...
ceva nou în pomenire?
Poate chiar istoria aceasta cu Culiocu. Cred că ar putea să mai fie ceva în spatele acestei istorii.
Să mai fie vreun culioc.
Sau participarea lui la anularea alegerilor în Chișinău în 2018, atunci când au anulat rezultatele. În campanie electorală întotdeauna pot să apară surprize și el are o trenă așa foarte lungă de acțiuni care trebuie încă explicate și care ar putea să apară.
Replica lui o să fie previzibilă, o să zic că astea sunt invenții, montări,
asamblări. E adevărat, asamblări. O să fie. El a mai zis așa. Și o anumită parte a electoratului crede asta, dar există o parte a electoratului care nu crede.
Apropo de Culioc, cât de prezent în această campanie este Plahotniuc?
El nu poate să nu fie prezent. El are anumite interese aici în Republica Moldova.
Și semnele,
și
unde
e interesant
vedem?
Că eventualul candidat a fost înlăturat, mă refer la domnul Candu, dar probabil nu ține ouăle într-un coș. Nu putem să vedem unde este el în cazul de față. Eu deocamdată nu văd prezența lui.
Asta s-a aruncat așa, parcă între altele de Igor Popa, avocatul, că Plahotniuc, relativ recent, ar fi spus că totul o să fie bine și o să revină în Moldova. Asta e o chestiune credibilă sau e o fumigenă, Aurile?
Ca analist odiuna mă gândesc cui prinde aceste declarații.
Profit, da.
Cui a prins aceste declarații? Pare să cel mai disgrațiat în acest context a fost Filat. Cui încurcă Filat? De la cine poate să rupă votul Filat? Cam în albia asta privesc. Am și o doză de scepticism și referitor.
Dar Plahotniuc este încă o figură care trage sforile sau nu? Și cine e legat de sforile astea?
Dacă ne mai întâlnim o dată în această campanie, eu o să vă zic, numai să vedem cine reușește să adune cele 15.000 de semnături. Și nu exclud că din candidații așa parcă mai marginalizați să fie.
Am înțeles. O întrebare și mai provocatoare pe care mi-au adresat-o ascultătorii noștri și navigatorii. A cui personaj este Violeta Ivanov?
A cui personaj este
Violeta? Da, pentru că lumea zice, ea a fost și într-un partid și în altul și în al treilea și acum au venit să eclipseze.
Facem un exercițiu ad hoc aici, domnul Negru. Credeți că se duce rătăcine spre Miami?
A cui misiune îndeplinește?
Este o relație între Șor și Plahotniuc.
Și Plahotniuc, cu certitudine,
da. Violeta Ivanov este al lui Șor, este evident că candidează din partea partidului Șor.
Este evident, candidează din partea partidului Șor, dar nu este evident cine și cum a determinat-o să abandoneze fracțiunea PD-ului și să adere la fracțiunea lui Șor. Nu cred că acesta a fost chiar Șor. Deci, da, aici...
De ce nu s-a dus la Pro-Moldova?
Da, eu cred că s-a încercat așa un echilibru să creeze între aceste două fracțiuni, Pro-Moldova și gruparea Șor, dar până la urmă ce a intervenit acolo?
În fine, asta e pur speculativă,
asta
e greu de probat, e greu de
presupun. Dar
așa, ca un exercițiu de imaginație. Să revenim la fapte. Ce profil aleg candidații? De multe ori Dodon, prin stilul lui, impune adversarilor un anumit comportament și ei sunt nevoiți să promită pensionarilor viață decentă, salariu minim pedagogilor. În sensul ăsta, cum se calibrează candidații?
Nu cred că aici Dodon determină modul cum se comportă acești candidați. Eu cred că alegătorii noștri, politicienii de obicei ce fac? Le spun alegătorilor ce alegătorii așteaptă de la ei. Și iată, merge într-un sat, și dar ne trebuie drumuri, dar ne trebuie pensii, sunt mici salariile. Și politicianul ce spune? Ei, o să vin eu la putere, vă garantez că îți asigur tot. Și pensii mari, și salarii, și locuri de muncă, și așa mai departe. Dar da, într-un fel, Dodon influențează lucrurile, fiindcă el este președinte, el este sus, toată lumea se uită la dânsul și unii, poate involuntar, reflexiv într-un fel, vor să atragă atenția electoratului care îl aplaudă pe Dodon, fiindcă nu toți îl aplaudă pentru ceea ce face Dodon. Asta e scopul lor, să dispartă o parte din electorat de la Dodon, să-l ia
cum
de partea
ziceți
lor.
Voi, analiștii, în afară de nucleul dur, să mai trag un imbeliș
da,
pe
dar este, are Dodon în afară de nucleul dur care îl votează chiar să fie el de 100 de ori corupt, să fie el mincinos, ei votează pentru că el e cu Rusia. Și am auzit aceste expresii.
Votul geopolitic... Îl auzeam la fanii lui Șor, care spuneau, și dacă o fărat, dar
da, și asta este al lui Șor.
Asta e mentalitatea noastră.
Electoratul lui Șor e puțin diferit. Electoratul lui Șor, a PD-ului, într-o mare măsură, nu le pasă. Este o vestu să fie bine, cum a zis, să fie stabilitate, să le deși lor. O furadă să le deși nouă, da, da. Dar electoratul lui Dodon are un nucleu dur, putiniștii, și ne uităm în sondaje, e destul de semnificativ această categorie de electorat. Ei nu vor vota pentru altcineva, numai de ce că Dodon este omul Moscovei.
Este Dodon anti-european în această campanie?
Cum a spus și doamna Pero, Dodon și în cealaltă campanie nu era atât de anti-european. Și Ion Cioban, și pe Seremieu în general ar vrea să pască pe un teren mult mai larg decât se află acum, să nu li se spună că sunt oamenii Moscovii, că sunt proiestici, dar ei doar duc o politică externă echilibrată, adică ei nu nici cu estul, dar nici cu vestul, e undeva la mijloc, ei sunt pe o punte.
Vițelușul blând, cum spunea Voronin.
Da, vițelușul blând care suge de la două vaci. Dar pe partea dreaptă, eu cred că o să fie o luptă fraternă, o să se dea o bătălie locală, să spunem așa, între Maia Sandu și între Andrei Năstase, lucrul ăsta se vede, deși ei păstrează o anumită distanță, o anumită decență a campaniei susținătorilor, simpatizanților, să lupte în toată legea unii cu alții. Pe urmă, electoratul lui Țicu și electoratul lui Dorin Chirtoacă. Deci, în afară de luptele este generale, în afară de linia asta a frontului est-vest, fiindcă ea rămâne, dar se va vedea mai pronunțat în turul 2. Dar în afară de aceste linii, sunt și linii locale, linii de front locale, Maia Sandu, cum spuneam mai întâi, Năstase, Țicu, Dorin Chirtoacă și ceilalți, mi se pare că nu, chiar dacă vor mai aduna unii semnături, nu cred că o să influențeze în mod serios această campanie.
Din câte am observat și veți fi de acord și dumneavoastră, întrebarea cea mai enervantă pentru candidații la această oră și va fi pe parcursul campaniei până la primul tur, cum veți vota în turul 2? Și ei tot spun, nu e adevărat, noi o să ajungem în turul 2.
Corect, dar păi cum pot să capitulez? Desigur, da. Fiecare știți care e strategia. Da, chiar ar fi rușine să zic că eu îți votez pentru cine să declar de pe acum. Referitor la pe cine votează, ce profil alege, mi-am adus aminte că mai sunt și angajată Academiei de Știință și vă dau niște teorii mai științifice.
Deci, Academia există.
Mai există încă, dacă să știți așa. Votantul alege după două criterii și alege profilul. Fie politică alege după o imagine pe care a perceput-o deja în mentalitatea sa până la lansarea campaniei. Sunt niște branduri deja formate, vrei, nu vrei. Deci Maia Sandu, politicianul curat, Andrei Năstase, politicianul luptător, așa, și mai departe. Dar mai aleg și după temele de campanie. Deci este electoratul ăsta mai elevat, mai pregătit, care se uită, dar ce probune candidatul. Deci în privința aceasta, de asta v-am zis că nimic original în campanie. Lipsesc temele care identifică, care distinge clar pe candidați. Eu chiar observ o suprapunere de teme. Deci jos corupția, eradicăm sărăcia, da? Uneori, parcă mi se pare că lucrează același staff pentru doi candidați. Platforma susține fermierii, a doua zi PAS-ul susține fermierii. Consilierii CMC din platformă fac o declarație despre activitatea lor din CMC, ăștia din PAS. Acum cu pensiile, nu știu cine e primul, cine e a doilea, dar mesajele parcă sunt coordonate, nu știu. Sau, într-adevăr, sunt multe tangențe între acești doi actori politici, nu știu. Referitor la cine ar vota, cum se va produce această unificare în turul 2, într-adevăr, este o desibire radicală față de alegerile din 2016. Pentru că toată lumea așteaptă alegeri parlamentare anticipate. Și acum lupta se dă nu atât pentru funcția, pentru prima funcție în stat, cât pentru promovarea partidului și plasarea partidului pe o poziție favorabilă, plauzibilă din perspectiva alegerilor prezidențiale.
Iată. Jokerul care va schimba...
Dar nu se vor da înlături și să pună mâna pe funcția prezidențială.
Nu, da. Dar apropo de promisiuni, aici chiar este cu riscul să supăr multă lume, dar chiar este un spectacol. Ce promisiuni poate să facă un candidat în prezidențiale când noi avem Republică Parlamentară și prerogativele președintelui sunt care sunt? Președintele poate să ne vorbească nou acum despre politică externă, despre ce persoane ar fi dispus să le decoreze, să le promoveze, deci dacă este dispus să dea ordine la vreun lider a mafiei sau nu, vreun chitaieț mai ia medalii sau nu, dar în sensul ăsta, dacă viitorul președinte nu va avea susținerea necesară, o majoritate în Parlament, atunci ce poți să propui? Tu, bine, tu vii cu inițiativă la care ai drept constituțional, inițiativă parlamentară, dar dacă nu găsești 51 de voturi, deci
Dodon
unde...
Dodon promite să schimbi și regimul, să facă prezidențial.
Păi iată, asta e problemă și, dar vreau să vă zic că ideea asta pică bine la electoratul lui și la cultura noastră politică, pentru că noi am fost obișnuiți să avem un tătuc, așa, să bată cu pumnul masă. Noi încă n-am însușit bine care sunt beneficiile, valorile și plus valorile democrației.
Poate Lukashenko face un duș rece în sfârșit pentru amatorii de mână forte și Stalin, haroșii manager. Vreau să vă întreb așa o chestiune. Iată, am văzut cum la nivel de Comisie Europeană s-au anunțat liniile forte ale politicii ulterioare și COVID-ul a fost integrat, după mine, ingenios în perspectivele pentru următoarele 10-20 de ani. Pentru că această pandemie a mobilizat creația. Nu văd candidații să exploateze acest fenomen inevitabil. Ce facem, cum trăim cu această pandemie sau în această, da.
Concubinajul
îi surprinde, îi depășește tema asta?
Eu cred că, iarăși, ei reacționează la ceea ce ceră alegătorii. Uh-huh. Are dreptate doamna Pero, dar politicienii noștri își dau seama, eu cred că și Maia Sandu și Andrei Năstase
păi,
și Țicu își dau seama că...
Inteligență, da, e,
da, își dau seama că
asta
nu
situația.
E atribuția președintelui. Da. Dar, în primul rând, Dodon joacă în felul ăsta și, pe urmă, există, într-adevăr, o categorie de cetățeni care asta vor. Atunci când mergi la el, asta te întreabă. Nu-l întrecează nici măcar COVID-ul. Și eu cred că s-ar găsi cineva care să integreze acest COVID în acțiunile sau în strategiile de mai departe a guvernării în Republica Moldova, dar nu e nevoie de asta. Unii nici nu cred că există acest COVID. Și da, în unele sate, dacă există acolo un caz sau două cazuri, încă eu cred că COVID-ul nu e o problemă pentru societatea noastră. Dacă va fi, cred că nu
dar oamenii care se înghesuie să ia pensia la poștă, poate lor le-ar conveni să le dea statul pe gratis un card și să nu mai stei la poștă, să electronizeze în general guvernarea, așa cum s-a promis cu mulți ani urmă, și această e-guvernare estoniană să devină o realitate moldovenească. Bine, dar... În sensul ăsta, e o temă exotică din cauza asta?
Nu, dar ea se face într-un fel, că pensionarii așa acum primesc picard, primesc pensiile. Unii vor să meargă la poștă, lor le place să meargă la
poștă,
le place să stea la coadă acolo, să discute cu oameni,
să mă întâlnească. Cum scrie Iulian Ciocan, să scui pe dege și să ia banul.
Și dai cardul și să duci, cu cine să discute, cu bancomatul?
Da, e o problemă de stereotip, de tradiții. Dumneavoastră vă grăbiți cu concluzia că nu este exploatat tema COVID-ului, pentru că de pe două începe campania propriu-zisă și eu sunt sigur că în programele unor candidați vor fi soluții pentru COVID, pentru lupta cu această pandemie.
Și cel doilea, puțin acuzații sau mai bine zis obiecții. Și
eu cred că în programe se pun soluții, nu acuzații, dar referitor la, sunt perfect de acord cu dumneavoastră că pentru electoratul nostru COVID-ul și pentru electoratul nostru rural, COVID-ul nu este o sperietoare. Deci, stereotipul ăsta că un pahar de vin și un usturoi te salvează de COVID-19,
el este
ceapa roșie pentru noi cei de la oraș, cred că. Eu cred că el este foarte vivace și foarte așa influent.
Despre Transnistria, în această campanie, a apărut cumva marota asta a unui electorat organizat adus cu autobuzele care ar putea să voteze iarăși ca rândul trecut la parlamentare, dar în general, dacă Transnistria asta este digerabilă în campania prezidențială și în general în sistemul electoral al Republicii Moldova. Când vine vorba despre Transnistria, toți devin politicoși mai curând, n-au încotro.
E aici o problemă. Dincolo sunt cetățenii Republicii Moldova, au buletine de identitate.
Și ai României.
Unii au ales conștient
acest buletin de identitate. Dar pe de altă parte, nu există acces al politicienilor dincolo. E mare
influență. Se uită la televizor.
Da, ei se uită.
Nici nu sunt programe
care să difuzeze acolo și care, ei care să vadă, să se documenteze ce se întâmplă și pe cine să voteze. Și atunci, da, se găsește cineva, le plătește o anumită sumă și ei zic, da, măcar asta să-mi dea, că oricum nu am nimic. Și la nimic, dacă îi dă 300...
Sticloc, cum zic.
Da, cum ziceți dumneavoastră. Și pe de o parte zici că cumva trebuie integrați cetățenii de dincolo, dar pe de altă parte trebuie asigurate alegeri libere și corecte. În condițiile de azi, lucrul acesta nu e
dar
posibil.
Dar nu e o înșelătorie până la unul și pentru dânsi, că ei nu sunt reprezentați. Un deputat care acum independent...
Păi da, e înșelătorie.
Ei nu sunt reprezentați la nivel de executiv, nici nu le dă voie Krasnoselski. Dar
și
nu
deputații,
candidatul deputații independent face numai... și-o cu putere acum, candidatul independent, care va putea să fie o portavoce.
Dar el are câte voturi acolo, are câteva sute de voturi, dacă are el câteva sute de voturi, adică și numărul
general,
de voturi comparativ cu ceilalți.
Dar 200 de mii, eu nu greșesc nimic. Câți alegători sunt în Transnistria?
Acolo sunt peste 300 și ceva de cetățeni, 340 sau
340 de cetățeni. Votanți de alegători.
Da, Dodon dădea asigurări că o să vină maxim 30.000 și nu
deci e... Deci 30.000 e mult.
Da.
Ori din Siria, ori din Transnistria.
Eu
dar
zic că ei trebuie lăsați să vină singuri, fără transport, fără organizatori. Și atunci când omul vine singur, înseamnă că e conștient. Unii poate într-adevăr urmăresc, se informează, știu ce se întâmplă aici pe malul drept al Nistrului și merg în mod conștient la votare. Dar dacă, ca în imaginile video, că da, pentru cine votăm sau iată numărul cu tare, pui acolo ștampila și ai luat suma necesară. Lucrurile astea nu trebuie admise. Dar mie mi se pare că mai mult chiar decât această problemă transnistreană e cum s-a procedat cu cei din diaspora, cu cei din afara Republicii Moldova. De când se vorbește de aceste voturi prin corespondență, nu au fost introduse? Mă miră că s-a aflat la guvernare blocul acum, PAS și PPDA, și n-au insistat, nu au obținut aceste lucruri. Dodon avea un anumit plan de preluare a instituțiilor statului, de preluare a puterii, iar reprezentanții partidilor pro-europene parcă s-au dus acolo și nu știau ce să facă.
Sărmanii
nu
aveau câte aveau de rezolvat strategie, capul lor.
Diaspora, într-adevăr, va fi într-o situație mai delicată, pentru că dacă pandemia încă este în plină forță în Europa, multe state, cred că, vor reglementa...
Au și venit și refuzuri
da, refuză, de refuză. Și da. În privința asta, candidații pro-europeni vor avea mai puține voturi din Europa.
Deja și... s-au auzit apeluri să vină acasă ei, să nu stea pe acolo prin Franța și Germania.
Ei vor fi apel, dar vă dați seama, ca să
nu,
fie acasă trebuie să le asiguri...
Trebuie să
14 zile, dar trebuie să le asiguri și un loc de muncă acasă, ceea ce încă nu este. Referitor la Transnistria, eu cred că iată aici vom vedea umărul și simpatia Kremlinului. Dacă Kremlinul va dori să-l ajute pe Igor Nicolaevici, atunci Krasnoselski va trebui să permită transnistrenilor să participe la vot, cu toate că a declarat că situația excepțională până nu știu pe ce dată, îmi pare că ei nici n-au voie să circule. Starea excepțională în Transnistria a fost extinsă.
Poți să meargă la votare, dar să vină și stea izolați acolo.
Deci aici vom vedea, pentru că aici, cu certitudine, Kremlinul ar putea să influențeze decizia lui Krasnoselski.
Eu cred că de acum a influențat. Dacă Krasnoselski declară în felul ăsta, înseamnă că nu declară el din capul
nu
lui.
Nu este exclus.
Ultima chestiune pe care vroiam să o discutăm, intrăm în prezidențiale cu cele 6 observații făcute de Curtea Constituțională nerezolvate. Litigiile nu se pot examina operativ, biserica are mână liberă, etc., etc. Uh-huh. Se mai schimbă oare codul electoral sau nu? Și apropo, cu această recomandare privind dezbaterile, cu finanțarea candidaților de la partide...
Comisia Electorală Centrală joacă în mod evident din partea unui alegător. Ea ca și cum uneori se grăbește, iar uneori nu îndeplinește ceea ce ar trebui să îndeplinească. De exemplu, chiar cu aceste voturi de pesticotare. N-am văzut inițiative din partea Comisiei Electorale Centrale. Când a venit vorba de finanțare, să avantajeze un candidat, imediat a venit și această circulară a Comisiei Electorale Centrale.
Dar cum comentați dumneavoastră argumentul lor că partidele nu sunt competitori și de asta nu trebuie să bazi și cu bani?
Nu, partidele sunt competitori fiindcă au reprezentanți. Îl reprezintă pe omul lor din partid, îl reprezintă pentru această
nu.
Funcție.
Ce-i cozis,
nu. Cum nu? Cum nu?
Este oamenii sunt entități rupte de partid.
Așa se spune. Atunci de ce le dă voie să strângă semnături din partea partidului? Ei fac referire la faptul că partidele sunt entități juridice sau persoane juridice, cum se spune. Iar o persoană juridică poate dona doar 12 salarii medii pe economie. Dar spiritul legii nu spune asta. Spiritul legii spune că concurează partidele, concurează forțele politice, concurează ideile, nu concurează niște oameni acolo.
Mai trist e că ce concurajează în felul ăsta cu metri falși să doneze.
Nu, eu spuneam, domnul Dodon are părinții care îl asigură financiar, mai are pe cineva la Bahamas, ce să facă ceilalți candidați? Să ia legătură cu Plahotniuc, probabil, sau cu alți oligarhi, să financeze ei. Și desigur, Comisia Electorală Centrală împinge concurenții spre încălcarea legii. Vorbeam tot timpul de această finanțare, că e o anumită problemă, această finanțare obscură și Comisia Electorală, în loc să clarifice în loc să pună la punct un mecanism.
Sau să intre pe altă ușă, să zică plafonul ridicăm cât vreți dumneavoastră, dar transparență de 100 de ori mai mare.
Dar nu e, nici nu era treaba lor să vină cu această circulară. Nici nu era treaba lor să spună legile sunt interpretate. Da, ai putea zice că formal, uite, persoane juridice nu au dreptul, dar ele sunt persoane juridice și partide care concurează în aceste alegeri. Exact. Nu dedicate, numai persoană, adică reduci un partid la persoană juridică.
Sunt în deci, tandem,
deci Aurelia. E o trișare. Da.
Opinia mea este că a fost o decizie influențată de factorul politic, cu certitudine, și iarăși întrebarea clasică, cui a convenit și pe cine a amenințat la propriu această decizie. Care sunt partidele care au bani pe cont acum?
Răspunsul în spațiu public l-a oferit tot analiștii care au spus: domnule, dacă Dodon este independent,
da,
și nu este partidul,
nu-i
convine.
Da, lui nu-i trebuie, da? Deci, așa, Dodon decade. Înseamnă că îi priește decizia. Că
dar celelalte adrese ale Curții Constituționale, în special cu Biserica, mâna liberă, care deja se vede în campanie?
Biserica va fi prezent. Este vorba de soft power ăsta, care este prezent și în campanie electorale și în afara campaniilor electorale. De mult s-au editat astea pomelnice. Pomelnice cu familiei. Deocamdată credința Biserica va fi cu toate că biserica, da, este separată de stat, este divizată de stat, nu are ce face acum propagandă în campanie, dar vedeți că Dodon totdeauna a presat pe ideea asta de creștinism, de Munte Athos, Caldatul la Crăciun, cu toate că doctrina nu prea îngăduie, deci doctrina socialistă și așa mai departe, ar putea să facă lucrul ăsta cine cu creștină democrația. Platforma, de exemplu, ar putea, dar ideea aceasta de creștinism, biserică, familie, o folosește foarte bine Bersi Dodon, cu toate că nu are nimic cu doctrina conservatoare, care promovează aceste valori. Familie, credință.
Curtea Constituțională a zis că trebuie umblat la codul electoral, să
da
nu se permite.
Dar când deja?
Păi,
când
iarăși
deja?
Miră faptul. Când
deja? Zis că aveți timp, fraților.
Iarăși cum? Miră faptul că aflându-se la guvernare, aflându-se în cadrul unui bloc,
n-au fost vizionari, perfect.
Nu numai acest fapt, dar și faptul că nu se examinează operativ aceste contestații sau judecătoriile, uneori nu știi unde să se adreseze, adică nu este o claritate unde mergi cu contestare și cine decide.
Cât de operativ,
cine anulează, să zicem, o decizie a cecului și cine nu anulează?
Campania deja e în tulpă, poți să schimbi, să faci modificări la codul electoral?
Unele lucruri le poți modifica dacă ele nu afectează, să zicem, relația cu
alegătorul. Deja, dacă procesul a luat start.
Asta e tehnologie, asta nu-l privește pe alegător.
Nu cu mintea mea de țăran mă gândesc, de exemplu, dacă în toiul campaniei se spune bisericii să nu se bage. Asta nu afectează campania celor care merg cu...
Asta nu afectează regulile de joc, de altfel. Asta îi afectează pe unii politicieni, e adevărat.
Unii politicieni care mergează pe suport, da, și pe...
Dar de obicei este și cei de la putere. Și, da.
Deci vorba dumneavoastră, dacă știau actualii candidați unde o scadă, puneau mormane de paie. Dar măcar de acum înainte e bine să-și pun în mormane de paie, mai ales pentru adversari. Și asta s-a verificat de 100 de ori. Chiar în scurta istorie a Republicii Moldova, a parlamentarismului moldovenesc, foarte lesne un partid de guvernământ se transformă în partid parlamentar de opoziție sau neparlamentar sau total de opoziție sau un fel de partid lepros care este marginalizat, aruncat de centrifuga politică la periferie și chiar pleacă în neant. Și atunci este important să aibă un cadru legal care îl face prezent în viața politică, îi dă șansă, nu îl marginalizează, anume în virtutea acestui fapt, că nu mai este parlamentar, că nu mai este, vorba președintelui Voronin, la treocă. Iertați-mă această expresie. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat experta în comunicare și PR Aurelia Peru și editorialistul Nicolae Negru. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele radio cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.